Tial do, fratoi, ni estas ŝuldantoj, ne alla carno, por vivi laŭ la carno, char se vi vivas laŭ la carno, vi mortos, sed se per la spirito vi malvivigas la farojn de la corpo, vi vivos. Char ciui, ciui estas conducatai de la spirito de Dio, estas filoi de Dio. Char vi ne ricevis la spiriton de sclavetson de nova al timo, sed vi ricevis la spiriton de adopto, per ciu ni crias Abba Patro. La spirito mem cun attestas cun ia spirito che ni estas idoi de Dio. Cae se idoi, tial heredantoi, heredantoi de Dio, cun heredantoi cun Christo, se vere ni suferas cun li, porce ni estu gloratai cun li.